Tak, Frank, for et godt ord. Tak, fordi du går villigt, når du får noget, når du får et billede. Og særligt tak, fordi du lige valgte at tale ind i noget af det, som jeg også havde tænkt, jeg skulle tale over. Det var en bekræftelse på en eller anden måde. Jeg har jo sagt det tusindvis af gange, jeg skal gerne sige. Jeg har prædiket, har jeg fundet ud af, mere end 300 gange. Der ligger mere end 300 prædikner i mit arkiv. Kommer jeg lige til at tælle sidst, jeg skulle prøve at skrive en prædiken. Så længe er det siden, at Tommy, tidligere præst her i kirken, som udfordrede mig tilbage i 2011, og sagde, Ruben, kunne du ikke tænke dig at prøve at prædiken engang? Så sagde han, det kunne da godt være. Så holdt jeg i øvrigt en ret rædelig prædiken om at tage sig sammen, eller noget i den stil. Så gør dog noget, tror jeg var overskriften. Og nu her 300 prædikner senere, give or take, så er jeg lige så meget gelé, når jeg står heroppe. Og det er lige så frygtsomt, fordi der er et eller andet med, at jeg vil godt nok være ked af at sige noget forkert. Kan I følge mig? Det er så vigtigt, det er så grundlæggende liv, det her for os. Er det ikke sandt? Det er jo det, vi bygger på. Så jeg fik et ord her til formiddag, som ligner en lille smule min første prædiken. Så gør dog noget, så tager jeg dog sammen. Og så tænker jeg, gud, det sker bare ikke det her. Men det var det, der blev til. Det her vers, som jeg havde valgt. Så derfor så var det dejligt lige at høre den bløde version af det samme budskab fra din mund. Tak, Frank. Hvor mange var med på meningslejret sidste uge? Ej, det var sådan cirka halvdelen af salen. Jeg synes, vi havde en epic weekend. Har jeg ret? Det var mega godt. Altså aldrig nogensinde har vi for det første været så mange. Det var dejligt. Vi har aldrig haft så godt vejr. Altså hele meningslejren. Er det ikke sandt? Det var helt vanvittigt. Og der var bare liv og glade dage, og undervisningen med Jakob var god, og maden smagte godt. Tak til Lene og Erik og Ulla og alle de andre dygtige køkkenfolk, som var i gang der. Jeg synes, det var en fantastisk weekend. Og emnet for lejren, det var jo forandret. Jeg skal bare lige tjekke, om det virker, den her. Det gør den ikke. Prøv nu. Nu virker den. Fedt. Den var forandret. Og udgangspunktet var i Romerne 12:2, det her med, at lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Jeg ved ikke, hvorfor vi skiftede ordet fra forvandlet til forandret. Det kan jeg ikke huske. Jeg ved ikke, om det var klogt, men det var i hvert fald det, der var udgangspunktet. Det var Romerbrevet 2. Og den tekst, vi så ligesom havde sat over, det var den der, at vi skulle undersøge, hvordan vi forandrer os, når Guds tanker udvider og bevæger vores horisonter. Det er dejligt blødt formuleret, ikke? Hvordan vi forandrer os, når Guds tanker udvider og bevæger vores horisonter. Og dengang vi definerede det her emne, der var det, der var i mit hoved, i den her samtale, som Morten og jeg havde, frem til at vi definerede det her. Det var faktisk en af de mest formative oplevelser, jeg nogensinde har haft i mission. Og faktisk også måske en af de mest formative oplevelser, jeg har haft i tjeneste. Det var 2017, tror jeg. Alex var med. Jeg kigger på Alex. Var det ikke 2017, vi var i Moldova? Alex var med, ja. Vi var i Moldova. Der var sne, der var koldt. Det var sådan noget november måned og sådan noget Moldova. Og vi var ude i en landsby. Og vi havde fyldt sådan en gammel schweizisk militær lastbil med nødhjælp. Altså fornødenheder, mad, tøj, medicin, sådan nogle ting. Og så kørte vi ud i den her landsby. Der var ingen gadenavne. Det fandtes ikke. Byen hed heller ikke rigtig noget. Eller landsbyen, der hed ikke rigtig noget. Og man skulle sådan have fat i en lokal, der kunne pege en hen til der, hvor dem der boede, som man skulle hen til. Det var sådan, det var. Og så var de her huse, det var en blanding af noget, der kunne ligne et... Jeg har set, der er mange, der er ude i deres kolonihaver for tiden. De bedste lignede kolonihavehuse. Altså sådan old school kolonihavehuse. Det var de bedste. De værste lignede stalle. Det var der, vi var. Det var spændet, ikke? Og vi kommer derud, og vi møder en familie, og jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg blander historierne sammen, men lad os sige, at vi kommer i hvert fald ud til en mor, som bor i noget, der ligner mere stald, end det ligner kolonihave. Og der er koldt. Og der stinker så meget, så jeg simpelthen, jeg kan ikke trække vejret gennem næsen, fordi så kaster jeg op. Det stinker. Og børnene ligger og rager rundt i det der svinestald, og de er sorte, og de er beskidte, og der er et barn, der er rigtig sygt med noget hjerte, noget, sådan noget en stil, som vi har medicin med til. Hendes kæreste mand, altså deres far, er i fængsel, fordi han har skudt hendes far. Altså, sådan helt, det hele, det bare... Og vi kommer med vores kasse med mad, og vores tøj, og vores medicin. Og så kan hun en uge igen. Og så sidder jeg på vej hjem fra den her landsby, sidder jeg ved siden af Johannes Petersen, som er bosiddende dernede, som missionær dernede. Og så siger jeg, det her, det er jo en dråbe i havet. Det rækker jo ingen steder. Og så siger jeg, Johannes, nej, det er nok. Det gør det ikke. De udleverer tusindvis af tons kul hver eneste år i det, der hedder sult og kulde. Og det er et fantastisk stykke arbejde, de gør. Og han siger, det rækker ingen steder. Det gør ingen forskel. Andet end, at vi får lov til at tale med de mennesker. Fordi hvis vi kan give dem Jesus, så var der et eller andet, der lige blev nysgerrig. Og siger, hvad mener du med det? Altså, at det ikke gør nogen forskel? Så siger han, prøv at høre. Vi har et pigehjem. Der bor 12 piger på det pigehjem. De er taget ud af taxa på vej ud af landet for at blive prostitueret. Altså trafficking-ofre, som de får hævet ud af taxaerne, får ind på det her pigehjem, får givet en uddannelse, en skolegang, en uddannelse, og finder et job til dem. Og han siger, når de sidder der, hvis ikke de har taget imod Jesus, så sælger de sig selv som prostitueret. Det eneste, der reelt ændrer noget, det er Jesus. Alt det andet, det er plaster på såret, det hjælper ingenting. Alt det gode, vi gør, det forgæves, kun evangeliet kan skabe sand forvandling. Og det er selvfølgelig fordi, at grundproblemet er jo ikke, at jeg er fattig, eller at jeg er født et træls sted, eller at jeg har en afhængighed. Det er ikke grundproblemet. Grundproblemet er synden. Synden låser mennesket fast i situationer. Er det ikke sandt? Der står, at vi er lænket af synden. Og det kan se ud på alle mulige forskellige måder. Men have I news for you. Det kan godt være, at vi ser pæne overflader rundt omkring og sådan noget. Men lige under overfladen, der er der bundne mennesker overalt. Synden låser mennesker fast. Som hvis man skal se reel forandring, så må der et evangelium til. Og det viser sig, at det her har et navn, rent faktisk, fandt jeg ud af, da jeg sådan begyndte at læse lidt på det. Det hedder det evangeliske løft. Og nogen, der har hørt om det evangeliske løft? Ingen. En. To. Fantastisk. Jeg var fuldstændig blæst væk. Det hedder på engelsk hedder det The Redemptive Lift. I skal prøve at læse om det. Der er jo lavet forskningsprojekter omkring det her. Der er også sådan en... Yes. Det her, det er en forfatter eller forsker, som har skrevet en bog om det her med The Redemptive Lift. Han skriver, det er et fænomen, der opstår, når en person eller en gruppe bliver kristne. Og så bliver de løftet ud af deres miljø og adskilt fra det sociale og økonomiske effekter, som det der miljø havde haft. Det er ligesom, der sker noget nyt. Er det ikke vildt? Det kan man bevise. Det er det, der sker. Evangeliet, det er dynamit, der kan forvandle mennesker og byer og nationer. I skal få kraft dynamis, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner. Er det ikke sandt? Eller vi vil få kraft, og I vil være mine vidner, står der. Anyways. Og nogle gange så tror jeg, at vi glemmer, hvad det er for en kraft, vi er blevet givet adgang til. Fordi vi selv er produktet af det evangeliske løft. Kig jer rundt. Prøv lige at kigge på hinanden. Og i øvrigt, hvis I ser en mor, så sig glædelig morsdag. I gør det skide godt, alle sammen. Vi er produkter af det evangeliske løft, når vi kigger os rundt,
rundt, så er vi i vid udstrækning, undskyld mig, distanceret fra den grimme del af virkeligheden, af verden. Er det ikke sandt? Vi har sådan rimelig styr på vores økonomi. Er det ikke sandt? Vi ser sådan rimelig godt ud, de fleste af os. Vi har sådan rimelig nyt tøj på. Er det ikke rigtigt? Vi er sådan rimelig veluddannet. Det er ikke helt tosset, faktisk. Og det er ikke tilfældigt. Det er ikke fordi, at det kun er sådan nogen som os, der tager imod Jesus. Det er fordi, at sådan nogen, der tager imod Jesus, det bliver sådan nogen som os. Ja? For godt og ondt. Det er super kedeligt. Vi skal have nogle flere af dem der, har rejsen til gode og sådan noget, synes jeg. Men anyways. Vi er produkter af det evangeliske løft. Og derfor så tror jeg, vi har tendens til at glemme, hvad det er for en kraft, vi reelt tapper ind i. Hvad det er for en kraft, der bringer os hertil. Og det sjove var, at det var nøjagtigt den samme situation i den romerske menighed. Har I nogensinde tænkt over det? Når vi læser romerbrevet, så er det et af de få breve, hvor der ikke rigtig er noget forfølgelse. Den romerske menighed havde det egentlig godt. Fordi der var plads til den i Rom. Det var okay. Der var endda et tempel til den ukendte Gud, som Paulus havde tappet ind til på et tidspunkt. Der var plads til, at, i hvert fald til at starte med, at den kristne menighed kunne være der. Og de havde det ret godt. Veletableret og malig, og der var ikke sådan... der var lidt skæmysler omkring, du ved, nogle jødekristne og nogle hedningkristne, og så skulle de lige finde ud af det. Men det var, altså, når man læser Romerbrevet, så er det klart det mindst konfliktfulde skrift. De havde det godt. Og så ryster Paulus lige lidt med træet. Han tager lige fat i stammen og ryster der og siger, bring jeres lægemer som et levende og helligt offer. Har I nogensinde tænkt over, hvad det er, Paulus taler om der? Har I nogensinde undret at leve i lægemer? Er der andre end mig, der har undret sig over, hvorfor Paulus siger, bring jeres lægemer? Der er én, så I er kloge. Jeg synes, det er underligt. Fordi han lige netop taler om det der med at ofre. Men det Paulus han gør, det er, at han udfordrer romerne. Fordi romerne har jo en gnostisk tænkning. De har sådan en idé om, at det åndelige, det er det væsentlige, det er det der himmelske, det er det, vi skal koncentrere os om. Og så er der det kødelige, det kropslige, det er ligegyldigt. Det er det syndige, det er det, vi skal skære fra. Så vi skal være rigtig meget herovre i den åndelige kategori, og så skal vi være ikke ret meget over i den her kødelige kategori. Okay? Den skelnen vil de gerne lave. Og så blander Paulus lige det hele sammen ved at sige, så skal I bringe jeres lamer, jeres kød. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Ikke? Og så får han det blandet. Han udfordrer deres malighed. Og der kan jeg tænke mig, at vi lige tapper ind i dag også. Lad os læse fra Romerne 12, bare de første to vers der. Står så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lægemer som et levende og helligt offer, der er Guds behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Okay? Jeg tænker, det vi skal prøve at kigge på, at få noget af, man kan ikke bruge den her pointer. No. Anyways, det er i virkeligheden vers 2, som starter med, og tilpas jer ikke den her verden. Og første del af den her tekst fungerer i virkeligheden som en klassisk ikke det, men det. Tommy, du gav mig en tekst på et tidspunkt, der brugte lige netop den argumentation, der siger, I skal ikke gøre det her, men I skal gøre det her. I skal ikke tilpasse jer verden, men I skal lade jer forvandle. Okay? Og faktisk så står der ikke lad jer, eller tilpas jer ikke, fordi tilpas jer, kan I følge mig, det er sådan lidt det er noget, vi gør hen ad banen. Nu skal I ikke tilpasse jer noget. Men der står faktisk, I skal ikke være tilpasset denne. Og så står der faktisk ikke verden, så står der tidsalder. Aionis, altså tid. Så I skal ikke være tilpasset den her tidsalder. Kan I følge mig? Så når vi begynder at tale om tidsalder i stedet for verden, så taler vi om noget eskatologisk, noget der kommer. Er det ikke sandt? Noget, der ligger uden for vores nuværende tid. Han siger, I skal ikke være tilpasset den her tid, I lever i lige nu. I skal være tilpasset noget andet. Okay. Det er det, vi skal. Det er ligesom, når Jesus han forklarer disciplerne i Johannes 15, at de er i verden, men ikke af verden. Kan I huske det? Og det er derfor, at verden kommer til at hade jer, fordi at I er i verden, men I ikke er denne verden længere. Jeg kan huske, tilbage i starten 00'erne, der var jeg spejderleder. Jeg var ansat i en kirke i Frederiksværk, og en del af jobbet der, det var, at jeg skulle være spejderleder. Det var jeg meget dårlig til. Der er sådan en episk historie om, at jeg på et tidspunkt skulle lære dem nogle knop, for de kunne få et knoptegn. Og så gav jeg dem hver en knopbog, og så sagde jeg, nu har I 2 timer, og så gik jeg ned og drak kaffe nedunder. Det var mig som spejderleder. Det var jeg ikke så god til, men jeg blev bedre til det. Og på et tidspunkt, der havde jeg en andagt, og der skulle handle om det her med at være i verden, men ikke af verden. Og så lavede vi papirbåde. Og så gik vi ned til kanalen, og så satte vi de her papirbåde i vandet. Og så kan man sige, så giver det jo mening, ikke? At jamen, den er jo i vandet eller på vandet, men den er ikke en del af vandet. Er det ikke sandt? Den flyder oven på vandet. Det samme billede, jeg har brugt nogle gange, hvor jeg taler om, at havet, at vandet kan være et billede på verden. Den syndige verden, som nedbryder. Du smider et stykke metal ud i saltvand, så ruster det ikke. Er det ikke sandt? Og det er det miljø, vi er i, men vi flyder ovenpå. Vi ligger ikke nede i vandet. Vi tages ud af vandet, op i redningsbåden, ikke? Og så får vi knittet alt det her rust af. Der er sådan en række regler. Jeg er jo sejler. Der kommer lige et par nautiske eller et par hav- og båd-analogier her. Jeg håber, I kan følge mig. Regel nummer 1, når man sejler, den lyder sådan her. Hold vandet uden for båden. Den tager vi lige igen, så vi alle sammen kan huske den. Hold vandet uden for båden. Okay? Det er simpelthen regel nummer 1. Den anden, det er, lad være med at lægge nogle planer. Når det ikke alligevel. Men anyways, det handler om at holde vandet på ydersiden af skroget. I det øjeblik, vi tillader vandet adgang, så begynder vi at sænke båden. Er det ikke sandt? Vi bliver nødt til at holde det på ydersiden. Så når han siger, vær ikke tilpasset denne tidsalder, så siger han i virkeligheden, lad det være uden for jer. Lad det være omkring jer, men ikke i jer. Det, der er i den her tidsalder. Og så kommer alternativet til det scenarie. Det her med, at man trækker bundproppen ud og lader den her verden komme ind i mig. Og det er, der står, lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Så det vil sige, at vi har tilpasning, som står i modsætning til forvandling. Og vi har denne verden og sindets fornyelse. Okay? Det er de 2 modsætninger. Og der er den samme detalje med teksten her. Det er lavet så logisk, grammatisk, at der faktisk ikke står, lad jer forvandle. Det er faktisk ikke det, der står. Der står, vær forvandlet ved sindets fornyelse. Og sindets fornyelse, singularis, altså ental. Der er én fornyelse af sindet. Der er ikke mange fornyelser af sindet. Okay? Og der kommer lige lidt mere grammatik, bare fordi, det sker næsten aldrig, men jeg kunne simpelthen ikke lade mig at oversætte det her, fordi det var så langt fra, hvad jeg troede, det var, da jeg satte mig til at læse det græske, så jeg tænkte, det er simpelthen for spændende, det her. Forvandling, det er præsens, det vil sige nærværende nutid. Det er imperativ, det vil sige bydeform. I skal. Anden person pluralis, altså flertal, så det vil sige, I skal være forvandlet. Ved sindens fornyelse. Så der er altså ikke tale om noget processuelt, men noget instantant, noget der sker lige nu, eller er sket. I skal være forvandlet ved sindens fornyelse. Og det udfordrer mig, fordi jeg har altid læst den her passage som et udtryk for helliggørelse. Jeg har altid læst den her passage som sådan en, så lad jer kontinuert forandre jeres sind, så I mere og mere forstår, hvad Gud han gerne vil. Okay? Det har været min forståelse. Og det var også det, jeg tænkte, da vi formulerede det her til lejren med, at udvide og flytte horisonter. Vi skal være større, vi skal bevæge os et andet sted hen, og sådan noget. Men det er til syden slet ikke det, der står. Men hvad er det egentlig, der forvandles? Betyder så, at vi får det hele sådan her? Vi forstår Gud fuldt ud sådan her? Det tror jeg ikke. Jeg tror stadig, at vi skal lære Jesus at kende dag efter dag efter dag. Men der er noget, vi får sådan her. Hvad er det, der forvandles? Hvad er det, vi forstår ved sindet? Det ord, som Paulus bruger, det er mus, nød, ikke på tysk. Det er vores tanke, vores forståelse, vores fornuft, vores intellekt. Logos. Altså alt det der, der tænker, alt det der er logisk, alt det der er rationelt. Det er det, det sigter på. Der er ikke tale om, at vi føler, eller oplever, eller synes, eller identificerer os med noget som helst. Der er tale om, hvad vi tænker. Der er tale om, at vores måde at tænke om alt i den her verden er forandret og forvandlet. Jeg forestiller mig, da jeg sad og skrev det her, så forestillede jeg mig den gang, hvor man fandt ud af, at jorden var rund. Det ændrede alt. Er det ikke sandt? Det ændrede fuldstændig alt. Så i stedet for at sejle hele den der vej, så kan man sejle den vej. Er det ikke sandt? Det ændrer hele paradigmet, og på samme måde er det med evangeliet. Når først vi tror, så ændrer verdenskortet sig. Så ser verden anderledes ud. Det er en anden verden. Vi troede, det så ud på en måde, og pludselig, så vi, hvordan verden virkelig fungerede. Er det ikke sandt? Og det må jo have betydning for alt, hvad vi gør. Hvor mange af jer har set Pirates of the Caribbean? Caribbean. Der er igen godt over halvdelen. Flere, der var på mindeslag, altid også. I Pirates of the Caribbean, der er Jack Sparrow. Han har et kompas. Og når han så åbner det, så peger det i en eller anden retning. Og det peger aldrig den samme retning som skibets kompas. Er det ikke sandt? Og hvorfor er det, det ikke gør det? Ja? Det peger på det, han længes mest efter. Det er det, kompasset gør. Og jeg forestiller mig, at når vi tager imod Jesus, så får vi et mentalt kompas, der fungerer ligesom Jack Sparrows. Den peger på Jesus hele tiden. Det er det, vi ser. Og så kan det godt være, at vi har et værtsligt kompas ved siden af, der siger, at der er alt muligt andet, vi burde gøre. Men til syvende og sidst, så tager vi vores eget kompas op og siger, åh ja, det er rigtigt. Det er den vej. Er det et godt billede? Jeg synes, det er et godt billede. Også fra, at det er super forvirret i filmen. Det er det ikke i virkeligheden. Der. Godt. Hov, vi har hoppet videre. Det er fint. Anden del af verset. Det starter med en formålspræposition. Ah, kan I mærke det? Altså, Helion, den strømmer bare igennem det græske her. En formålspræposition. For at... Eller så at... Her følger altså formålet med, at du har oplevet en forvandling i din verdensopfattelse. Det var derfor, det skete. Formålet er, at vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Jeg synes, teksten var svært her. Men lad os købe præmissen af det, der står. Det ord, der bliver brugt, det er bevise, undersøge, udskille, teste. Det handler om, du ved, at finde ud af og bringe frem i lyset, hvad der er Guds vilje. Der kunne faktisk også stå, så I skal være et bevis på, hvad der er Guds vilje. Eller bevise, hvad der er Guds vilje. Jeg forestiller mig lidt en lakmustest. Er der nogen, der kan huske lakmustesten fra Folkegården? Yes. Så havde man noget væske, og så havde man en lakmustest. Så skulle man samle en farve, og så kunne man finde ud af, hvad pH-værdien var af den givende væske. Det er lidt det samme her. At vi har fået et nyt verdensbilledet, så vi kan teste, hvad det er, der er Guds vilje. Afprøve. Vi har noget målt op imod. Vi har en retning at pege efter. Så når vi møder underlige trends, som hører vores tid til, når vi ser noget, som vi ikke har set før, når vi bliver stillet over for valg, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre med, så har vi et objektivt grundlag. Okay? Vi har en objektiv moralgiver. Vi har en ledestjerne. Vi har kompas, der viser en retning. Altid. Så vi ikke skal være forvirret. Og det er her, frugten af forvandlingen kommer. At enhver holdning, jeg har, enhver handling, jeg gør, til syvende og sidst, er pejlet efter Gud. Okay? Så sidder jeg og tænker, ja, hvis man gør det, Gud han gerne vil. Men jeg vil påstå, at selv vores skæver der, selv der, hvor vi slår galt af målet, så er det stadig målt op imod, holdt op imod ham. Grunden til, at vi identificerer den som en skæver, der er jo fordi, at vi ser den rigtige vej, ikke? Og så næste gang, så kan det være, at vi vælger at gøre det. Er det ikke sandt? Så alt er pejlet op imod ham. Han holder den standard, vi måler efter. På et tidspunkt i Hebræerne 12, der taler forfatteren, Paulus eller Apollos, eller en anden. Nobody knows for sure. Der står sådan her i 12. 1. Så lad der også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigør os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklammer os, og hold ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Okay? Fokus på Jesus, det frigør os fra byrder og synd. Jakob, som talte på vores menighedslejr, han talte om det der med, at man havde ligesom to dele af byen. Han beskrev en by, ikke? Og så var der Sin City, den gamle by, med alle de dårlige mønstre og sådan noget. Og så var der den nye by, der var ved at blive bygget med de gode ting. Og så var der en hovedbane, der går i midten. Og så siger han, nogle gange må vi lære at tage toget til den gode del. Og gøre det igen og igen, indtil vi lærer ikke at tage toget til Sin City, til den gamle by, ikke? Og det er lidt det samme her. Der står, at vi frigør os fra enhver byrde, som så let omklammer os, i det vi ser hen til Jesus. Okay? Så hvis jeg kigger på Jesus, og siger, nu går jeg den vej, jeg går hen til Jesus, og det kan godt være, at jeg mister undervejs, men jeg har øjnene på det, så vil byrderne, så vil omklamringen forsvinde. Det er det, der står. Er det ikke sandt? At når jeg ikke giver det fokus, så giver jeg det heller ikke liv. Det er min kone, der bruger det. Det, du giver fokus, giver du liv. At når jeg sigter efter Jesus, så bliver alt det der, det kan ikke få fat i mig. Fordi det er på vej hen, og så kan det godt være, at jeg bliver reddet lidt den side, lidt til den side, men fokuset er hele tiden Jesus. Og det kan vi beslutte os for. Er det ikke sandt? Og det kan vi beslutte os for igen og igen. Det er ikke noget med at føle. Det er ikke noget med at opleve. Det er en beslutning. Igen, en af de ting, som Jakob nævnte, det var det der med, jamen vi kan føle meget, vi kan opleve meget og sådan noget, men hver eneste gang, vi får en impuls i vores hjerne, så har vi et splitsekund til at beslutte, hvordan vi handler. Er det ikke sandt? Og det er det splitsekund, at vi træffer en beslutning og siger, det var Jesus. Det er ham, der er vores grundværdi. Jeg forestiller mig, at en maratonløber, der bare kan se målstregen derude, og så bliver han bare bombarderet med alt muligt andet, og han ignorerer det, fordi det, der er vigtigt, det er det der. Og alt det andet der, ja, ja, og ved du hvad, jeg tager et bad bagefter. Videre, du ved, jeg skal derhen. Det var lige det, jeg forestillede mig. Anyways. Rent praktisk, hvad gør vi så? Hvordan fungerer det her så? Vi får faktisk tre kriterier at måle efter, når vi lever livet. Livet, det er sjældent sort eller hvidt. Det er gråzoner. Og ren elendighed. Men du får faktisk tre kriterier at vælge efter i den her tekst. Der står det gode, det velbehagelige og det fuldkomne. Så I kan skønne, så I kan vurdere, så I kan måle, så I kan teste, hvad der er Guds vilje i det, I skal træffe beslutninger omkring det gode, det velbehagelige og det fuldkomne. Først, det gode. De af jer, der har læst filosofi, vil vide, at når Paulus han bruger ordet det gode, også det ord, han bruger rent sådan i græsk her, så låner han fra Platons tankegods. Og det gør han. Paulus er uddannet i græsk filosofi, så vil, lige så vel som i jødisk, kan man sige, jeg får at vide, at jeg går over tid. Jeg er færdig om lidt. Hold on. 4 minutter. Han låner fra Platons tankegods. Ideen om det objektive gode, det rigtige. Platon havde sådan en idé om, at bag det hele var der en demiurg. En guddom af en art. Og alt det andet er bare afspejling af det. Alt dårlige kopier af det rigtig gode. Så generationer af filosofer har diskuteret det her med etikken. Er det dyden, altså det jeg føler er rigtigt af mig selv, eller er det pligten, det som vi er enige om er vigtigt at gøre, eller er det nytten, det vi får mest muligt ud af, der skal afgøre, hvad vi gør. Men Paulus' pointe her, at vi altid må vurdere, hvad der stemmer bedst overens med Gud. Det gode ophav. Jeg følger mig. Det objektivt gode. Vi må altid sige, liner det her op. Der var en fyr, der hed Kant, der havde en idé om, at man kunne gøre det her. Han kaldte det kategorisk imperativ, og så sagde han, der er altid en absolut etisk korrekt handling. Det handler bare om at finde den. Og vi er alle sammen enige om, at det er den rigtige. Men hvor kommer den objektivitet fra? Hvem har defineret det godt? Hvem definerer, hvad der er godt? Det gør Gud. Så det er det første, det gode. Og her der tror jeg, at jeg er overbevist om, at jeg ved, at det her det er vores stærkeste kort. Hvis vi er i tvivl om, hvad det gode er, så læs om Gud. Læs om hans tanker. Forstå hans måde at agere på. Det næste, det er det velbehagelige. Der står i teksten her, står der, og nu kommer jeg væk fra teksten, det der behager ham, står der. Men der står faktisk bare, det velbehagelige. Der er ikke nogen reference til Gud. Der står bare, det gode og velbehagelige og fuldkomne. Det er det, der står. Så det velbehagelige kunne også oversættes tilfredsstillende. Det, som føles rigtigt i maven. Det, der ikke skurer i forhold til, hvad vi allerede ved om Gud. Det, vi jo grundlæggende godt ved, er rigtigt. Paulus han skriver på et tidspunkt, at loven er skrevet i hjerterne. Vi er blevet givet en samvittighed, noget ind i os, som siger, der er et eller andet her. Vi er givet en ånd. Er det ikke sandt? Som lærer som synd, dom og retfærdighed. Det velbehagelige, det er en legit evalueringsfaktor. At mærke efter og sige, er det her rigtigt? Sidder det rigtigt? Det sidste, det er det fuldkomne. Jeg blev sindssygt udfordret af det her, det fuldkomne. Hvad gør vi ved det? Altså, der er aldrig nogensinde noget, der er fuldkomne, når jeg skal beslutte mig for, om mit barn må gøre det ene eller det andet, eller jeg skal gøre det ene eller andet som forældre. Eller, altså, der er altid halvhjertet. Men så læste jeg, fordi at der er andre af mig, der har haft problemer med det her fuldkomne, så læste jeg i noget, der hedder Helps, hvad hedder det, græsk oversættelse. Der beskriver han det ord, der bliver brugt for det fuldkomne. Han siger, bedst illustreret som en gammel piratkikkert, der foldes ud. Og når den så når sin fulde udfoldning, og har sin fulde kapacitet, så er den fuldkommen. Kan I følge mig? Når den når sin fulde, når den er vokset fuldt ud, den er færdig, fuldt udvokset, så er det fuldkommen med det ord, der bliver beskrevet her. Og jeg tror, at Guds vilje er, at vi skal være fuldkomne i vores karakter. Jeg ved, at vi skal vokse til at blive en vækst, der kan rumme hele Kristi fylde. Er det ikke det, der står i Efeserbrevet? Han vil, at vores karakter vokser. Fuld kapacitet. Så et grundlæggende spørgsmål, når vi møder ting i livet, det kunne være, vokser jeg til at ligne Kristus af det her? Vokser jeg i karakter af det her? Gør det noget godt for mig? Jeg har sådan en periode, hvor jeg ikke kan styre min Instagram. Jeg bruger flere timer på at sidde og scrolle. Gør det noget godt for mig? Vokser jeg? Bygger det karakter? Noget ravelse. Så det gode, det velbehagelige og det fuldkomne. Nu skal jeg runde af. Følger et par. Uma. Sailing Uma, tror jeg, de hedder. Dan og Kika, som sejler jorden rundt og lever et radikalt anderledes liv, end de fleste af os gør. Nok alle os. For dem, der startede det med en helt simpel statement. I kan se, der er sådan et sofa med et forbudtskilt over, ikke? De sagde, don't buy a couch. Lad være med at købe en sofa. De var nyudklækkede arkitekter. De havde verden for deres fødder. De havde jobtilbud. Og der var en ældre herre, der sagde, lad være med at købe en sofa. Og det fulgte de. Og så fik de en anden horisont. Der skete noget andet. Deres liv blev et andet. Og jeg tror, at vi er mange kristne, der strander i sofaen. I villaen. I Teslaen, Simon. Jeg tror, vi er mange kristne, der mister den vision, som vi havde, og den brand, vi havde, og den nødvendighed, vi havde, fordi vi købte en sofa. Så i stedet for at styre efter det overradikale Jesus-kompas, som peger i en anden retning, så blander de lidt standardliv med ind i den. Lidt det, som vi jo gør i den her tid, vi lever i. Er det ikke sandt? Jamen, det er der jo ikke noget galt i, Ruben. Sikkert ikke. Men det fjerner retningen. Er det ikke sandt? Jeg tror, det er normen i Danmark. Jeg tror, det er helt normalt. Jeg tror, vi alle som gør det. Og jeg tror også grundlæggende, at det er det, der tager brøden af kirken. Jeg tror simpelthen, at det er det, der tager brøden af kirken. Det gør det, der gør, at vi ikke skærer skarpere, end vi gør. Så når Paulus han siger, bring jeres lemmer som et levende og helligt offer, så provokerer han romerne. Men han provokerer faktisk også i dag, tror jeg. Er jeg villig til at give ham styring i mit liv? Sådan rigtigt? Må hans ord få indflydelse på mine prioriteringer? De ting, jeg laver, de ting, jeg gør, det job, jeg har, må han få indflydelse på min prioritering af tid? Hvad jeg bruger min tid på? Instagram, eller lystfiskeri, eller fridykning, eller hvad katten, jeg får brugt min tid på? Eller mine penge? Jakob, han var så provokerende at sige, hvis jeg kan fortælle jer, om I sådan en kirke, der går for den, hvis I viser mig jeres regnskab. Det sagde han. Fordi det er en af de første ting, tror jeg, vi skal lære. Det er det der med, hvad vi gør med vores penge. Jeg kan fortælle, at det var en af de ting, som rykkede mig. Og os som familie. At vi havde sindssygt fokus på, at jeg var nyudklækket ingeniør, og jeg tjente penge, og vi brugte rigtig mange penge, og jeg var altid bekymret for, om vi havde nok, og det havde vi aldrig, og sådan noget. Og på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvad der triggerede det, så kiggede vi på hinanden og sagde, nu begynder vi at give 10% hårdt hver måned. Fast overførsel. Nu gør vi det. Siden da har vi manglet 0 kroner. Altid. Vi har oplevet at ramme 0 kroner på kontoen, og oplevede, at der kom penge. Og vi oplevede, hvordan det mistede sin magt over os. Det var der, hvor vi traf på det lille område en beslutning, som gjorde, at vi ikke fulgte verdenskompas, fordi penge er totalt verdenskompas, og så fulgte Jesus kompas. Fordi der står i Guds ord, at de skal give første grøde 10%, og så gjorde vi det. Og det er bare et eksempel. Der er mange. Må hans ord få indflydelse på mine prioriteringer, på min tid, på mine penge, på min børneopdragelse, på det hele. Må det det? Og søger jeg hans vejledning i mine beslutninger, store som små, For jeg bøjede min knæ og sagde, Jesus, hvad er det, du vil her? Og vil du ikke nok sende en kæp i vejen, hvis jeg går forkert? Og vil du ikke nok åbne døre, så jeg ved, hvor jeg går hen? Gør vi det? Der er sådan en fantastisk... Ej, det tager helt overhånd. Undskyld. Der er sådan en fantastisk situation i, hvad hedder det, Apostlenes Gerninger, hvor før Helligånden kommer, ikke, så skal de finde ud af, hvem den sidste disciple skal være. Og så kaster de terninger. For det var det, man gjorde. Man kastede terninger, så kommer Helligånden. Og hvordan beslutter de så bagefter? Helligånden, når vi har besluttet. De beslutter på deres knæ derfra. De siger, nu har vi søgt Gud, og det er det her, der er i vejen. Hvor tit gør vi det? Gør vi det ugenligt? Lægger os på knæ og siger, Gud, hvor skal vi hen? Eller månedligt? Eller halvårligt? Eller en gang hver 10. år? Hvor tit knæler vi og siger, Gud, hvor skal vi hen? Er mit fokus på at vokse i ham, eller er mit fokus på at realisere mig selv? Jeg har lyst til at bare lige slutte af med Gud, der går i haven. Adam og Eva har spist æblet, eller hvad det var, frugten. De gemmer sig. Gud går rundt og leder efter sin skabning og siger, menneske, hvor er du? Sådan et urkald. Og jeg oplevede bare, at jeg sad og skrev, og også oplever det samme kald for i dag. At Gud han siger, menneske, hvor er du? Menneske, hvad laver du? Hvor er du på vej hen? Kirke, hvad sker der? Hvor blev kraften af? Lad os bede sammen. Jesus, giv os noget til at kunne skønne, hvad der er din vilje. Giv os mod til at søge det og forfølge det. Og Jesus, jeg beder dig om, at du må rejse en ny kraft. En ny vitalitet i hver enkelt af dem, der sidder og lytter her. Og som oplever, yes, det er rigtigt nok. Det er ligesom, om der er gået noget af kraften, noget af retningen. Du kender, hvem det er. Jeg beder dig om, at der må spire noget ny vitalitet op, noget ny kraft op. Og jeg beder dig for os som kirke her, i vores by og i vores land. Giv os vitaliteten og kraften tilbage, Jesus. Forrettet vores fokus ind igen, Jesus. Så vi hele tiden løber efter dig. Så vi hele tiden sigter efter dig. Fordi Jesus, det er der, det gør en forskel. Jesus, det beder vi om. Giv os noget til at leve efter din vilje. Amen.